L-Avukat Chris Said u l-Avukat Adrian Dalija jinsabu ugwalment favoriti għal-ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonista minn dak li hu appoġġ informali fost membri parlamentari nazzjonalisti. Madankollu, skont sħarix li sar minn The Sunday Times of Malta, ftit kienu dawk il-membri parlamentari li esprimew il-preferenza tagħhom fil-miftuħ. Iż-żewġ kontestanti l-oħra fit-tiġrija huma t-tabib Frank Portelli u l-avukat Alex Perici Kalaxxjoni. Li skont dan l-isħarrix ebda membru parlamentari nazzjonalista ma esprima appoġġ għalihom. Żewġ terzi ta' deputati nazzjonisti ġew ikkuntattjati minn dan il-ġurnal. Kollu ġew kuntattjati 18. 10 ma taw ebda indikazzjoni li l-min jappoġġaw. Fost raġunijiet kien hemm li kienu għadhom indeċiżi u biex ma jkunx hemm qasma fil-partit. Raġuni oħra biex ikun hemm lealtà assoluta lejn ir-rebbieħ aħħari ikun min ikun ir-rebbieħ. Dr. Chris Said qed jifoka fuq l-esperjenza tiegħu fil-partit waqt li Dr. Adrian Dalija qed jibbaża fuq l-appoġġ tal-pubbliku. Dalija qed joqgħod fuq il-bżonn li wieħed mill-deputati eletti iċedi postu fil-parlament biex jieħu l-karika ta' kap tal-oppożizzjoni. Minħa l-oħra, Dr. Perici Kalaxxjoni jenfasizza li kien jagħmel parti mit-tim li rnexxielu jdawwar ir-rota finanzjarja tal-partit sa mill-2013 waqt li tabib Frank Portelli li tefa' in-nomina tiegħu 30 minuta biss qabel għala d-deadline minn dan l-isħarix jidher li ma kisibx l-appoġġ tad-deputati kuntattjati. L-erba' kandidati qed jingħataw coverage estensiv fuq il-mezzi tax-xandij tal-Partit Nazzjonista u anke wkoll fil-kumplament tal-midja lokali. Fit-2 ta' Settembru waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonista 1500 kunsilliera tal-partit jażlu 2 mill-erba' kandidati biex imbagħad fis-16 ta' Settembru il-membri tesserati kollha li għandhom it-tessera mħallsa sal-aħħar sentejn jażlu l-kap nazzjonalista ġdid biex jiwpost il-kap attwali Dr. Simon Busuttil. Sa dan it-tant l-erba' kandidati jkomplu bil-kampanja tagħhom biex jiksbu kemm jista' jkun appoġġ għal proposti kontinwi li qed iresqu u li se jwettqu biex jingħataw il-fiduċja biex imexxu dan il-partit. Il-Partit Nazzjonista ressa 7 proposti biex jgħin ħalli l-Parlament jaħdem aħjar. Il-Partit jistenna li l-proposti jiġu diskussa qabel jiftaħ il-Parlament fit 2 Ottubru. Il-proposti jinkludu l-introduzzjoni ta' ħin ta' mistoqsijiet lill-Prim Ministru, iktar riżorsi u jiġi assigurat li l-ambaxxaturi, ċermen ta' awtoritajiet regolatorji, kapijiet ta' pulizija u tal-armata ikunu grilled mill-Parlament qabel il-ħatra tagħhom. Il-ħatrijiet għal ċerti postijiet jiġu approvati b'maġġoranza ta' żewġ terzi. Il-Partit Nazzjonista għamel sejħa għal ħatra ta' kummissarju ta' l-istandards fil-ħajja pubblika li jifli il-membri kollha tal-Parlament. Fitra li deputat Prim Ministru Chris Fern, il-Viċi Kap Nazzjonista Mario De Marco u l-Whip David Aġus informaw li l-Ministru Fern li l-Oppożizzjoni hija lesta taħdem mal-Gvern biex ikun hemm riforma kostituzzjonali sakemm il-proċess ikun maħsub sewwa. Il-Partit Laburista intant qal li l-biċċa kbira tal-proposti tal-Partit Nazzjonalista kienu imdaħla fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista fosthom riforma kostituzzjonali, skrutinju parlamentari ta' chairpersons ta' entitajiet pubbliċi, it-twaqif ta' mekkanizmu għall-ħarsin ta' standards fil-ħajja pubblika u il-parteċipazzjoni ta' aktar nies fil-politika. Fis-qarrija iffirmata mill-deputat Prim Ministru Chris Fern u anke mill-whip tal-Labour Byron Camilleri itqal li l-Prim Ministru Joseph Muscat diġà wieħed li hu lest li jagħmel ftuħ ta' diskussjoni dwar il-proposti, inkluż li jkun hemm time schedule differenti għas-seduti parlamentari. Dawn id-diskussjonijiet jibdew meta jinħatar kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. 20 ta' xhieda deru quddiem il-Maġistrat Natasha Galia Xiberras li qed tmexxi inkjesta maġisterjali dwar allegazzjonijiet ta' tixkim mill-Beħ ta' ċittadinanza Maltija. Ix-xhieda qed tinstema' wara bibien maluqa. Il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil f'Mejju li għadda allega li 166.831 euro ħalsu minn tliet ċittadini Russi lil Brian Tonna ta' NextCBT meta dawn applikaw għaċ-ċittadinanza Maltija. Busuttil sostna li Tonna għamel żewġ pagamenti ta' 50,000 euro il-waħda f'kont bankarju ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri. Kemm Kembri u kemm Tonna qed insistu li l-transazzjonijiet kienu ħlasijiet fuq self. Il-fontana ta' Tritoni reġet sabet posta fid-daħla tal-Belt wara li sarela restawr estensiv fl-Italja. Restawr għandu issa ikompli u mistenni jitlesta sa tmiem is-sena, eżattament fil-ħin meta il-Belt Kapitali Valletta tkun il-Kapitali Kulturali Ewropea għall-kultura fl-avvenimenti li se jsiru is-sena d-dieħla. Restawr ta' din il-fontana ta' l-artist Vincent Tapa jagħmel parti minn proġett ta' tisbieħ li jinkludi il-foss tal-bib il-Belt, it-terminus tal-karozza tal-linja li issa se jitneħħew mill-post. U l-inħawi marru madwar il-Royal Air Force Memory marruf bħala il-biskottin. It-tliet statwi u d-dix li kien fuqhom kienu ilhom arrestawr barra minn Malta għal dawn l-aħħar sitt xhur. Saru diversi xogħlijiet oħra b'rabta mar-restawr tal-Funtana. Postom iż-żieda ta' bini ta' plant room taħt l-art saru xogħlijiet ta' pajpiet u tindif ġenerali liċ-ċangatura tal-travertin. Il-proġett kollu tad-daħla tal-Belt se jiswa mal-4 miljun euro. Din il-fontana kienet tlessiet fis-sena 1950 wara li l-amministrazzjoni tal-Parit Mintoff irreżenjat u Malta kienet imbagħad amministrata direttament mill-gvern kolonjali Ingliż. Kurjetà hija li din il-fontana qatt ma kienet ġiet inawgurata uffiċjalment u baqgħet mingħajr plakka kommemorattiva għal ħafna snin. Fl-aħħarjiem il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg żar il-ħaddiema li kienu fuq il-proġett biex ingrazzjahom tal-ħidma li kienu qed iwettqu. Tkompli tradizzjoni fl-imġar Malta b'dak imsejjaħ irkant fost gruppi li jkunu jridu jġorru l-istatwa ta' Santa Marija matul il-purċissjoni ta' din il-festa li f'din il-lokalità ġiet ċelebrata il-ħadd li għadda. L-irkan din is-sena intrebaħ mill-grupp ta' Wistin Vella li offra 14,000 euro, 1,000 euro iktar mis-sena l-oħra deskritta bħala somma rekord. Kwarta somma se tingħata lill-Sptar Malti fil-Ghana u l-bqija tmur għal fondi tal-festa tal-parroċċa tal-Imġar u l-maintenance tal-istess Knisja, inklusu ukoll għal nies fil-bżonn u numru ta' immigranti. Din it-tradizzjoni tmur lura fl-1923 fejn il-parteċipanti kienu jiġu mitluba jagħtu kontribuzzjoni biex jiġu mifdija l-ispejjeż tal-festa tas-sena ta' qabel. Din is-sena ħadu sem erba' gruppi bl-erkanti sir quddiem folla kbira fuq it-sunti ta' Knisja tal-Imġar. Nies li jiffurmaw gruppi oħra jitħallew madankollu li f'parti tal-purċissjoni jerfgħu din l-istatwa minkejja li ma jkunux rebħu l-erkant.